Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvusta 16 ja nousimme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on Jumalan sana. Kaivaa en jaksa kerjuuta häpeän. Näillä sanoilla, jotka tästä tekstistä löytyvät vuosia tai vuosikymmeniä sitten eräs tunnettu pappismies perusteli, uskon näin, että vähän pilke silmäkulmassa, papiksi ryhtymisensä motiiveista. Kaivaa kun ei jaksa eikä kerjätä kehtaa, niin sitten papiksi. No se oli varmasti vitsi näin, ainakin toivon. Mutta oli miten oli. Päivän evankeliumin äärellä saarnaaja, uskon näin, että monet saarnaajat kokevat jonkin asteista heikotusta. Heikotusta sen tähden, että tämä Jeesuksen vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta on vähintäänkin hämmentävä. Se on tuottanut päänvaivaa paljon Raamatun selittäjille. Mihin esimerkiksi sana Herra viittaa? Joskus se on kirjoitettu käännöksissä isolla H:lla tämä Herra-sana tässä uudemmassa, tai toisinpäin uudemmassa isolla ja edellisessä pienellä. Eli tarkoittaako tuo Herra kertojaa, siis Jeesusta, vai tuota kertomuksen isäntää? Oli miten tahansa, miten ihmeessä Jeesus voi kehua, kieroa ja epärehellistä taloudenhoitajaa ja asettaa hänen viisautensa esimerkiksi omilleen. Tämän kertomuksen hän kertoi vain opetuslapsilleen, ei siis kansanjoukoille. Jos Herra viittaa isäntää, miten hän voisi kehua erottamaansa alaistaan, vaikka tämä alainen tuotti hänelle suuret taloudelliset tappiot epärehellisyydellään? Mailis Janatuinen toteaakin kirjassaan Jää luoksemme, että kyseinen vertaus on Jeesuksen ehdottomasti vaikein vertaus. Kristillinen kirkko ei ole 2000 aikana päässyt selville, mitä Jeesus itse asiassa tahtoi sillä sanoa. Sitten Mailis jatkaa, siitä vallitsee kuitenkin yksimielisyys, että rikas mies tarkoittaa Jumalaa, ja taloudenhoitaja ihmistä, jolle Jumala on uskonut omaisuuttaan hoidettavaksi. Ehkä tämä riittää meillekin, huolimatta vertauksen vaikeudesta. Siis syvimmältään Jeesuksen vertauksessa on kysymys sinusta ja minusta, siis meistä ihmisistä sekä Jumalasta. Mihin ja miten käytämme rajalliset resurssimme, päivämme ja vuotemme, rahamme, voimamme, terveytemme tai sairautemme, osaamisemme ja koulutuksemme. Meidän elämämme on lahjaa ja joka päivä yhdellä päivällä tuo lahja ikään kuin vähenee, kun elon päätepiste lähenee. Kerran tilinteon päivänä me joudumme vastaamaan siitä, miten elimme, ketä palvelimme ja ketä kumarsimme. 40 vuotta sitten lentokoneonnettomuudessa vain 28-vuotiaana kuollut amerikkalainen kristitty muusikko Keith Green laulaa eräässä laulussaan elämän antamisesta Jumalan käyttöön kokonaan. Hänen monet upeat laulunsa kertovat aika paljon samasta teemasta, mutta ehkä ainakin itselleni koskettavin on laulu, josta osan luen, siis suomeksi hän ei laulanut, mutta ehkä on parempi näin. Siis suunnilleen tähän tyyliin Keith Green laulaa. Uskollisuus Jumalalle on parempi kuin uhrimenot, ja varmaan hän siinä viittaa Hoosean kirjan 6. luvun jakeeseen 6. Uskollisuus Jumalalle on parempi kuin uhrimenot. En tarvitse rahojasi, haluan elämäsi. Kuulen sinun sanovan, että tulen takaisin pian, mutta sinä käyttäydyt niin kuin en palaisi koskaan. Puhut armosta ja rakkaudestani niin suloisesti. Kuinka voisit kukoistaa maitoa juomalla, kun ylen katsot minun lihani? En voi olla itkemättä katsoessani, kuinka jatkat sanani väheksymistä. Sinä rukoilet menestystä ja vaurastumista, mutta lihasi on jotain, jota en voi ruokkia. Näin siis Keith Green. Mutta sitten tuohon takaisin tekstiimme. Jeesuksen vertauksen taustalla on todellinen tilanne tuon ajan Israelista. Galilea, se missä Jeesus vaikutti, sehän sijaitsi siellä pohjoisessa. Ja etelästä katsottuna se oli jollakin tavalla syrjäseutua. Siellä Galileassa sijaitsi suuria maatiloja, joiden isännät kuitenkin asuivat siellä etelässä lähinnä Jerusalemissa. Ja kun he olivat poissa maatilaltaan, niin näitä tilan asioita hoiti taloudenhoitaja, kreikaksi oikonomos, eli sana, josta tulee meille tuttu ekonomi. Tilan maat oli jaettu vuokraviljelijöille, siis eräänlaisille torppareille. Ja tämä taloudenhoitaja isännän poissa ollessa huolehti siitä, että näiden torppareiden maksut ja velvollisuudet tulivat oikeaan aikaan ja ajoissa ja oikein hoidettua. Jeesuksen vertauksen oikonomos tuhlasi isäntänsä omaisuutta. Näin Jeesus kertoo. Ja Luukas käyttää tuota tuhlaamista kuvatessaan verbiä, joka tarkoittaa viljan viskaamista. Hyvin elävä tava tai sana. Siis se kuvaa taloudenhoitajan huoletonta ja huolimatonta elämäntyyliä. Rahaa ikään kuin viskattiin menemään. Todennäköisesti hän pimitti itselleen osan isäntänsä omaisuutta merkitsemällä noiden torppareiden velkakirjoihin ja laskuihin vain osan siitä, mitä oli saanut, ja piti sitten sen loppuosan itsellään. Mutta sitten koitti tilinteon hetki, niin kuin se aina lopulta koittaa. Mitä kylvämme, sitä niitämme. Usein jo tässä elämässä valitettavasti, tai ehkä onneksi, ja vähintään sitten, kun aikamme päättyy. Talouden hoitajalle tuli kiire. Asiakirjat laskuineen ja velkakirjoineen oli luovutettava hetken kuluttua isännälle. Aika ei ollut siis yhtään hukattavaksi. Ja kun ei ollut vessan pönttöä, johon silputa tulenarat asiakirjat ja hävittää jäljet, oli etsittävä joku toinen keino. Jotenkinhan sitä piti pysyä hengissä potkujenkin jälkeen. Mies oli realisti. Aidon juutalaisen tavoin hän häpesi kerjäämistä. Islamilaisessa maissahan tilanne on hyvin toisenlainen kuin juutalaisessa maailmassa. Parempi kuolla kuin kerjätä, todetaan vanhan testamentin apokryyfikirjoihin kuuluvassa Siirakin kirjassa. Parempi kuolla kuin kerjätä. Raskaat lapiotyötkin mies heitti mielestään, sillä ruumilliseen työhön tottumattomana hän ei olisi mitenkään jaksanut kaivuuhommia kuumassa ilman alassa. Hän oli siis realisti. Ja sitten pakottava tilanne, kun aikaa oli vain vähän, se synnytti oivalluksen. Ja Luukas sanoo miehen, nytpä tiedän, sanoneen, nytpä tiedän. Näin mies huurahtaa ja voimme kuvitella, että hieroo yhteen käsiään tuosta hyvästä ideastaan. Nyt keksinkin, miten tulevaisuuteni on turvattu. Ja lainaan Erkki Rantaa, joka tätä kohtaa hienosti selittää. Aikaisemmin mies oli ottanut torppareilta enemmän kuin oli merkinnyt laskuihin. Nyt hän päättää toimia päinvastoin. Rötösherralla ei ole moraalisia pidikkeitä toimia kulloinkin oman etunsa mukaan. Hänen älykkyytensä tulee esille monella tavoin. Sitä eivät ilmennä vain nopea oivallus ja ripeä toiminta, vaan myös ihmistuntemus. Ensiksikin hän luo jokaiseen isäntänsä velalliseen tunteen erityisestä suosikkiasemasta, kutsumalla heidät erikseen luokseen ja samalla varmistamalla näin, ettei todistajia ole paikalla. Ja sitten Ranta jatkaa. Toiseksi hän synnyttää heissä kiitollisuuden velan antamalla jokaiselle osan velasta anteeksi, kun velkakirjat kirjoitetaan uudelleen huomattavasti pienemmälle summalle. Kyse on kuitenkin velkakirjan väärennöksestä ja näin taloudenhoitaja sitoo velalliset kanssaan yhteiseen rikokseen. Todella nerokasta selustan turvaamista. No me ymmärrämme, että monin tämmöisin oikein mittarein ja moraalisin mittarein taloudenhoitaja oli epärehellinen. Siitä ei ole epäilystäkään. Ei Jeesus siitä voi häntä tietenkään kehua. Mutta hän kehuu varmaan sen tähden, että tämä mies toimi tulevaisuuttaan ajatellen viisaasti, vaikka hänen motiivinsa olivat väärät. Ja sen tähden, väärien motiivien tähden, häntä ei sellaisena voi asettaa esikuvaksi kristitylle. Mutta ymmärrämme ehkä paremmin, että hänen työssään oli jotain sellaista, mikä on arvokasta myös meidän tietää. Kaikki ajallinen omaisuus, mitä meillä on, on Jeesuksen sanojen mukaan väärää rikkautta. Merkillinen sana, väärää rikkautta. Sitä ei voi viedä iäisiin asuntoihin, Jeesus jatkaa. Ja me ehkä tätä taustaa vasten ymmärrämme, että se on väärää siinä mielessä, että se ei ole kestävää. Se on vain hetken olemassa olevaa. Mutta täällä maailmassa eläessämme tätä väärää rikkautta, jota ei voi viedä ikuiseen elämään, sitä voidaan käyttää oikein. Eli se voidaan panna palvelemaan hyviä tarkoituksia varten. Ajallinen omaisuus ja kaikki muu, mitä meillä on, se on koekenttä ikuisuutta ajatellen. Se, mikä meidän mielestämme on omaamme ja meille kuuluvaa, näinhän me usein pidämme kiinni siitä, se onkin Raamatun sanan valossa uskottua Jumalalta saatua lainaa. Tähän sopinee pieni välähdys Martti Lutherin elämästä. Kerrotaan, että kun Luther kerran matkusti pöytätovereidensa kanssa, eli ystäviensä kanssa, joiden kanssa hän paljon vietti aikaa ja puhui teologiaa, kun he tämmöisen pienen joukon kanssa matkustivat Jessenin pikkukaupunkiin virkistymään, niin Luther antoi siellä almuja köyhille, vaikka hänen rahatilanteensa ei ollut kehuttava. Ja matkaseuroissa oli mukana Justus Joonas, Ja kun hän sitten näki, mitä Luther teki, niin hän seurasi hänen esimerkkiään ja sanoi, kuka tietää, missä Jumala antaa sen minulle takaisin? Tähän Luther vastasi naurahtaen, ikään kuin et olisi saanut sitä häneltä. Ikään kuin et olisi saanut sitä häneltä. Kaikki on siis lainaa meille uskottua ja lopulta hänelle me teemme siitä tiliä. Mielenkiintoinen, ainakin omasta mielestäni, yksityiskohta on se, että evankelista Luukas on sijoittanut tämän vertauksen epärehellisestä taloudenhoitajasta heti tutun tuhlaajapoika-vertauksen jälkeen. Eli meillähän siinä luku vaihtuu, mutta alunperin ei niin ole ollut, vaan kun tuhlaajapoika-vertaus päättyy, niin sitten alkaa tämä vertaus. Ei se ole sattumaa, uskon näin. Muistaneet, kuinka vertauksen tuhlaajapoika, se nuorempi veli, mitä hän teki, miten hän tuhlasi omaisuuttaan. Ja tämä nuorempi veli, tuhlaajapoika, on monessa mielessä tämän toisen tuhlarin vastakohta. Oli heillä yhteistäkin. Molemmat tuhlasivat isän ja isäntänsä omaisuutta. Molemmat tuhlajat menivät myös itseensä, kun peli oli menetetty ja totuus paljastui. Mutta vain toinen, eli tuo tuhlaajapoika, nöyrtyi ja teki parannuksen. Epärehellinen taloudenhoitaja sitä vastoin ei nöyrtynyt eikä nöyrry. Hän ei murehdi syntejään, vaan ainoastaan murehtii tai miettii synnin ikäviä seurauksia, mitä niistä voisi seurata hänelle. Mutta itse vääryys ei häntä haitannut. Synti on ruma, pieni sana. Näin totesin messun johdantosanoissa. Jumalasta erossa elävä ihminen ei murehdi syntiä. Sehän on vain ruma, pieni sana. Pelkkä uskovaisten päähän pinttymää muinaisjäänne ajalta, jota ei enää onneksi ole. Näin moni ajattelee. Synti on sydämemme luopumista Jumalasta, sanoo katekismuksemme ja jatkaa. Synnissä on aina epäuskoa. Lopulta epäusko johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Silloin ihminen haluaa tulla kokonaan riippumattomaksi Jumalasta ja kieltää hänelle tulevan kunnian. Ajattelemme sitten mitä tahansa synnistä, sen katkeraa hedelmää me emme pääse pakoon. Synnin ajalliset seuraukset jokainen Jumalan tahtoa vastaan rikkonut tuntee nahoissaan, enemmän tai vähemmän. Hylätessään Jumalan 10 käskyä, nuo elämän käyttöohjeet, silloin ihminen kärsii, perhe kärsii, yhteiskunta kärsii, koko maailmamme kärsii. Noustessaan ylpeästi ja itse riittoisena Jumalaa ja hänen käskyjään vastaan, ihminen kaivaa omaa kuoppaansa. Ennen tai myöhemmin hän lankeaa kuoppaansa, pystymättä omin voimin nousemaan sieltä. Olet ehkä huomannut, että Raamattu käyttää synnistä puhuessaan usein sanaa velka. Näinhän esimerkiksi Isä meidän -rukouksessa on 2 versiota. Luukkaalla ja Matteuksella, ja toisessa on synti ja toisessa velkasanat, vaikka ne muuten ovat lähes samanlaiset. Ja jos syntisana jääkin monelle aikamme ihmiselle pieneksi rumaksi sanaksi, niin sana velka on tuttu ja tunnettu ja moni kipuilee sen kanssa päivittäin. Raamatun sanan mukaan jokainen ihminen, sinä ja minä, me olemme korviamme myöten velassa Jumalalle. Ajatuksina sanoin, teoin ja laiminlyönnein olemme vuosi vuodelta kasvattaneet ja kasvatamme velkavuortamme. Eikä meillä Inhimillisesti katsoen omissa voimissamme ole minkäänlaisia mahdollisuuksia maksaa takaisin velkaamme. Sitten tulee Jeesus. Hän tulee ja ottaa velkataakkamme omalle kontolleen. Hän ei väärennä velkakirjaa niin kuin tuo epärehellinen taloudenhoitaja teki, vaan hän maksaa sen viimeistä ropoa ja sanoisimmeko viimeistä veripisaraa myöten. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 2. luvussa. Jeesus antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Eikö sitä ole ihmeellistä? Meidän ei tarvitse selitellä, ei puolustella eikä väärentää velkakirjaamme Jumalan edessä, koska kaikki on jo maksettu. Velka on unohdettu, rikkomukset anteeksi annettuja, kun turvaudumme Jeesukseen. Me saamme olla vapaita Jeesuksen tähden ja häneen uskomalla. Ristillä kuollessaan Jeesus antoi meille mahdollisuuden kestää pyhän Jumalan edessä. Raamatun mukaan Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei ole muuttunut, mutta hän on luonut muuttuneen tilanteen, jossa syntinen voi tulla Jumalan lapseksi välimiehen Jeesuksen tähden. Haluan päättää saarnani aiemmin mainitsemani Birgitta Javarin siinä kirjassa Sydämeni puutarhassa olevaan ajatukseen. Ja senkin tähden haluan lainata, että Birgitta Javari on vuosikymmeniä asunut Israelissa, kirjoittanut 15 kirjaa muistaakseni ja erittäin hyvä taiteilija. Ja hän on tällä hetkellä vierailulla Suomessa. Eli jos näet hänen nimensä jossakin, kannattaa mennä kuulemaan. Siinä kirjassa Sydämeni puutarhassa on tällainen kohta. Ihminen voi päästä taivaaseen ilman rikkautta, ilman terveyttä, ilman kuuluisuutta, ilman varallisuutta, ilman lahjakkuutta, ilman kauneutta, ilman ystäviä, ilman tuhansia muita asioita. Mutta hän ei voi päästä taivaaseen ilman Jeesusta.